Pirms vēlēšanām veiktās sabiedriskās domas aptaujas ir izrādījušās diezgan precīzas, jo Nacionālās koalīcijas partijai, Somu partijai un sociāldemokrātiem vēlēšanās tika prognozēta tieši šāda secība. Un arī vēlētāju atbalsta atšķirības partijām izrādījās visai nelielas, līdz ar to vēlēšanas bija interesantas. Ņemot vērā to, ka premjera amats tiek uzticēts partijai, kura vēlēšanās uzvar, varam droši teikt, ka premjera Sanna Marina savu amatu zaudē. Tādēļ sociāldemokrātu nometnē sajūsma nebija liela. Tomēr arī nevarētu teikt, ka būtu manāma liela nolemtība, jo vietu skaits parlamentā partijai būs pat lielāks. Marina jau atzinusi sakāvi vēlēšanās un apsveikusi vēlēšanu uzvarētājus.
Pitkasta aikaa pääministeripuolueen asemasta on kasvatettu kannatusta.
Ir pagājis ļoti ilgs laiks, kopš kāda partija ir spējusi palielināt savu atbalstu no premjera partijas pozīcijām un palielināt savu parlamenta deputātu skaitu. Tas ir patiešām labs sasniegums, lai gan mēs šoreiz finišu nesasniedzām pirmie. Apsveicam arī pārējos šo vēlēšanu uzvarētājus, sveicam Nacionālās koalīcijas partiju un Somu partiju. Demokrātija ir runājusi, Somu iedzīvotāji ir nobalsojuši un demokrātijas svinēšana vienmēr ir lielis. Lieta. Tāpēc paldies visiem ar labu nakti un arī mums ir iemesls priecāties par šo rezultātu. Paldies!
Syytä myös olla iloisia tästä tuloksesta. Kiitos!
Liela sajūsma gan bija vērojama Somu partijas atbalstītāju vidū, lūk, ko sacīja Euroskeptiskās partijas līdere Rika Purra.
Rakkaat perussuomalaiset, tiedättekö te mitä te olette tehneet?
Mīlies Suomi, vai jūs zināt, ko esat izdarījuši? Jūs esat sasnieguši visu laiku labāko rezultātu šai partijai.
Vaalituloksen koskaan.
Šī partija, kas pašreizējā parlamentā bija opozīcijā un bija pārstāvēta ar stingrās līnijas piekritējiem, ieguvusi vēsturiski labāko rezultātu. Vislielākais iemesls gavilēm, protams, bija Nacionālās koalīcijas partijai ar tās līderi Petri Orpo priekšgalā, jo tā ir uzvarējusi vēlēšanās.
Tuli iso voitto!
53 gadus vecajam Petri Orpo, kurš iepriekš bijis dažādos ministru posteņos, priekšā grūts uzdevums, jo nebūs viegli izveidot jauno koalīciju. Viņam jāizvēlas starp Somu partiju un sociāldemokrātiem. Atšķirības viedokļos ir ar abiem. Iespējamākā šiet zili sarkanā valdība, proti Nacionālās koalīcijas partija un sociāldemokrāti. Tomēr sarunas varētu būt grūtas, jo abām partijām ir atšķirīgi uzskati par valsts ekonomiku. Piemēram, Orpo partija apsūdzēja sociāldemokrātus bezatbildīgā valsts parāda palielināšanā. Otra koalīcijas iespēja būtu labēja valdība, ko veidotu Nacionālās koalīcijas partija un Somu partija. Viegli vienoties nebūtu arī par šādu valdību, ņemot vērā, ka Somu partija vēlas izvest Somiju no Eiropas Savienības un iestājas par imigrācijas ierobežošanu. Koalīcija, kurā ietilptu gan sociāldemokrāti, gan euroskeptiskā Somu partija, izskatās maz ticama. Pēc Sannas Marinas domām, Somu partija ir atklāti rasistiska, tādēļ ar to sadarboties nebūtu iespējams. Orpo jau solījis sākt sarunas par jauno koalīciju, uzsverot, ka tā iestāsies par ciešāku Somijas integrāciju Eiropas Savienībā un NATO, kā arī centīsies panākt jaunu darbu vietu izveidošanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.